Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни днес започва с поредицата Отвъд видимото, в която ви представяме историята на Естир. Една жена, пробудена от магията на хубавия живот, чрез внезапно осъзнаване на духовната си идентичност, се превръща в героиня на вярата, а нейната история вдъхновява всички, които се чувстват безсилни, изоставени пред лицето на плашещите обстоятелства, погълнати от материализма и влюбени в света на видимото. Целта на тази история е да направи вярата ни дръзка, да възстанови компрометираната вяра. Тя ни напомня, че дори когато небето замълкне, а светът е писклив, все пак отвъд неясното и непознатото Бог е в сенките и бди над своите верни деца. Конкретната тема за днес е със заглавие «Да погледнеш злото в лицето». Във втората част ще последваме отново Исус по неговите стъпки, за да видим неговото сбогуване с храма и да чуем отново словата му, свързани с ескатологичната проповед на Елеонския хълм, когато той дава знаци за своето завръщане. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова.
По времето, когато телеграфът бил най-бързото средство за обмен на информация на дълги разстояния, един младеж кандидатствал за работа като радист. Отговаряйки на обява във вестника, той отишъл на адреса, посочен в обявата. Когато пристигнал, влязъл в големия офис, изпълнен с говор и шум, чувало се тракането на телеграфа като фон. Една табелка на гише информация инструктирала кандидатите за работа да попълнят специален формуляр и да изчакат, докато бъдат поканени във вътрешния офис. Вземайки формуляра, младежът го попълнил и седнал заедно с другите 7 кандидати в чакалнята. След няколко минути се изправил, отишъл в другия край на стаята, отворил вратата на вътрешния офис и влязъл. Естествено, другите кандидати са пооживили, чудейки се какво става. Започнали да мърморят, че все още никой не е поканен. Решили, че влезлият кандидат сигурно се е объркал и ще бъде дисквалифициран. Но след няколко минути работодателят придружил младия мъж до вратата на офиса и казал на останалите кандидати: «Господа, благодаря ви, че дойдохте, но работното място току-що бе заето». Другите кандидати започнали да се вайкат, а един от тях възразил: «Чакайте малко, нищо не разбирам. Той дойде последен, а ние дори не получихме възможност за събеседване. И все пак той получава работата. Не е справедливо». «Много съжалявам», казал работодателят, «но през цялото време, докато седяхте тук, телеграфът предаваше следното съобщение по морзовата азбука. Ако разбирате това съобщение, влезте при нас, получавате работата». Никой от вас не чу и не разбра съобщението. Единствено този млад човек за това получава. Нека сега се обърнем към една история, случила се хиляди години по-рано. Историята на Мардухей и Естир. Мардухей седеше пред царските порти почти 4 години, когато царят повишава Аман над всички останали мидо-персийски князе, съветващи царя. В Естир 3 глава, 1 стих, четем: «След това цар Асуир повиши Аман, сина на Агагица Амидат, въздигна го и постави стола му над столовете на всичките първенци, които бяха около него». Тъй като той не е посочен сред седемте първенци през третата година на Асуир в първата глава на книга Естир, Аман със сигурност твърде стремително се е изкачил до поста министър-председател. Внезапното му изкачване по йерархичната стълба е изненадало Мардухей и го кара да застане на щрек. Една почти незабележима, но ясна вест се регистрира в съзнанието му. Мардухей чува глас от Бога. Божествения ритъм на морзовата азбука, почукващ на фона на персийския свят, в който хората се разсейват от живота и са неспособни да го чуят. Божият глас заявява: «Ако разбираш това, си загазил. Време е да заемеш определено становище».
Морзовата азбука е система от точки, тирета и паузи, които някога били използвани за предаване на всички радио и телеграфни съобщения. Точката е резултат от бързо натискане и отпускане на клавиша на телеграфа и изпращач. Затова се чува едно бързо штрак-штрак в приемателя на другия край на линията. Радистът прави тире, като натиска клавиша по-продължително време и по този начин удължава времето между штрак и штрак. Разстоянията са паузи между штрак-штраковете на точките и тиретата. Определена поредица от штрак-штракове означава буквите в азбуката. А е точка и тире, Б е тире и три точки и така нататък. Ритъмът на штрак-штраковете си тече с относително бърза скорост. Ако знаете морзовата азбука и ухото ви може да схване ритъма на штрак-штраковете, можете да дешифрирате съобщението, при положение, че слушате. Някои точки и тирета лесно могат да се пропуснат в ритъма на постоянното штрак-штрак на тази история. Ако Мардухей ги беше пропуснал, щеше да е обречен. Ако вие и аз ги пропуснем, не само ще разберем историята на Естир погрешно, но също можем да бъдем обречени. Кои са тези точки и тирета? Каква е била морзовата азбука, предаваща съобщението в ума на Мардухей? Аман е бил агагец, според книгата Естир 3 глава 1 стих. Това може да ви звучи твърде неясно, но Мардухей е знаел точно какво означава. И го побили тръпки.
Тук спираме за миг и посочваме един много ясен, но не винаги очевиден контраст, който книгата Естир създава между Мардухей и Аман. Нещо, което Мардухей незабавно разбира, може да не е чак толкова важно за нас на пръв поглед. По-рано в разказа се казва, че имаше в столицата Суса един юдей на име Мардухей, син на Яир, син на Семея, син на Киса, Вениаминец. А тук, в третата глава, научаваме, че Аман е син на Агагица Амидат. Ей, какво толкова, може би ще попитате? Посоченото родословие на Мардухей има за цел да докаже някаква връзка, била тя пряка или непряка, с цар Саул, който също е син на Кис, Вениаминец. А родословието на Аман по някакъв начин го свързва с царя на амаличаните Агаг. Нито един друг герой в книгата Естир не е представен с родословието си, включително и царят Асуир, който е споменат 167 пъти. Ако познавате библейската история, може би ще си спомните, че амаличаните безмилостно и безкрупулно нападат израелтяните, докато те вървят през пустинята по време на изхода от Египет към Ханаан. Ако искате, можете да си припомните тези истории, записани в Второзаконие 25 глава и в Изход 17 глава. Амаличаните са идолопоклонници, не зачитат Израилевия Бог. Те са до животните горчиви врагове на юдеите. Настъпва денят, когато Бог нарежда на Саул да изличи амаличаните от лицето на земята веднъж завинаги. Те са препълнили чашата на бунта против Бога и враждата си против неговия народ. Но въпреки, че Саул ги побеждава, той не убива царя на амаличаните. В Първо царе 15 глава ни се докладва: агагците, потомци на амаличаните, получиха племенното си име от царя, когато Саул не уби.
Накратко става дума за дълга семейна война, започнала повече от 900 години преди събитията, описани в книгата Естир. Също като етническите и религиозните конфликти в Ирландия, Средния изток, Руанда, Югославия или Косово, където враждата между вековни врагове често се предава в следващите поколения. Несъмнено такъв е бил случаят и с Аман. Той също подхранвал невероятна омраза към юдеите. Омразата му била като бомба с закъснител. Мардухей просто представил случая, който провокира тлещата в Аман омраза. Ето защо по-късно пълното име на Аман включва показателното определение «неприятелят на юдеите», според книгата Естир, 3 глава, 10 стих. Аман буквално бил въплъщение на враждебността, първоначалната омраза и абсолютното брутално зло на своите прадеди. Той е бил олицетворение на злото. «Е, добре», казвате вие. Но каква е идеята ти? Когато персийският цар издигнал Аман на поста министър-председател, Мардухей изведнъж разбрал нещо изключително важно за времето си. Той бил юдеен от Ерусалим, живееш в Суса. Занимаваш се по-скоро с работата на своя персийски свят, отколкото с Божията работа. Някой, който би трябвало да е в столицата на Божията сфера на влияние, вместо в столицата на светската сфера на влияние. Но животът в Персия бил много приятен. Всъщност, животът в Персия просто не би могъл да бъде по-добър. Естир била царица. Той, официален служител при царската порта, дори е спасил живота на царя. По човешки погледнато, Мардухей и неговия народ били във възможно най-сигурното положение, в което можел да се окаже заточен народ. Те, заедно с персийските си съседи, се наслаждавали на един хубав живот.
Когато Мардухей вижда Аман да се издига начело на държавата като министър-председател, да става главният играч след царя, осъзнава, че нещата в неговия удобен малък свят вече не са така благоприятни, така безобидни и безопасни, така невинни, както си мисли в началото. Изведнъж могъщата персийска империя с всичките и великолепни човешки достижения, с величието и добрия и живот, който осигурява и обещава, тя има ужасяващата власт да върши зло. Мардухей осъзнава, че по наследство тази империя е антибожия и по естеството си се противопоставя на неговия народ. Разбира, че с злото са застанали лице в лице. Зло, което в края може да го унищожи. Това е призив за събуждане. Не може да не се запитаме дали не е било необходимо Аман да бъде назначен за министър-председател на Персия, само за да може Мардухей да бъде разтърсен от сладката си дрямка. Възможно ли е нищо друго да не е било в състояние да разруши магията на Персия над него и народа му? Възможно ли е Бог, който изменя времената и годините, сваля царе и поставя царе, да е знаел, че Мардухей ще разбере, че се среща с злото, само ако го види изявено в лицето на хора като агагеца Аман? Може би да. Бог, който е приготвил Естир за увакантеното място на царица Астин, е същият Бог, който допуска стремителния възход на Аман във властта. Несъмнено, тук също действа и Сатана. В книгата Пророци и царе е записано, че сам Сатана, скритият подстрекател на плана, се опитваше да премахне от земята пазителите на познанието за истинския Бог. Но Бог знае, че с това няма да се справи някой обикновен, безскрупулен антисемитски министър-председател. Необходим е истински агагец, някой като Аман, за да свърши работата. трябва да има някакъв непогрешим код, който да развихри образността във въображението на Мардухей, за да схване той случващото се в неговия свят, преди да е станало твърде късно. Мардухей и неговият народ са били като прословутата жаба в чайник. Без да забелязват в каква опасност се намират, те не могат да различат постепенната промяна в температурата, която скоро ще ги сготви за цяла вечност. Ето защо Бог избира нещо радикално. Един непогрешим код, чието значение не може да остане неразбрано. Един агагец става министър-председател. И това е начинът да се привлече вниманието на Мардухей. Част от иронията и изненадата в тази малка библейска книга е, че Бог използва точно онова, което е щяло да ги унищожи, за да разпали духовната страст сред народа си и да извърши намерението си за тях.
По силата на провидението Мардухей схванал едва доловимата вест, която Бог предавал, когато всички царски слуги, които бяха в царската порта, се навеждаха и се кланяха на Аман, защото царят така бе заповядал за него. Но Мардухей нито се навеждаше, нито му се кланяше. Това ни се докладва в Естир 3 глава 2 стих. Чакай малко, казвате вие. Няма е значение кого ще назначи за министър-председател Асуир. Мардухей така или иначе няма да му се кланя. Аз не съм чак толкова сигурен в това. Нека разгледаме нещата по-отблизо, казва Лари Лихтенуолтер. Реакцията на Мардухей не е била нещо от рода на «Юдеите не се покланят на властите поради втората заповед». Обикновеното отдаване на почет не би представлявало проблем за космополитен юдеен, какъвто е бил Мардухей, обучавал приемната си дъщеря в скромност и почтеност. Позволили да се омъжи за езически цар и след това многократно съветвали в продължение на почти 5 години да мълчи за вярата си. Не допускай никой да разбере коя си или в какво вярваш. Нещо повече. За юдеите и другите народи от изтока е било обичайно да се покланят на вишестоящите и на онези, които уважават. Авраам се поклонил на хитейците в Ханан, според Битие 23 глава 7 стих. Яков се поклонил на Исав, Битие 33 глава 3 стих. Синовете на Яков се поклонили на Йосиф, управител на Египет, Битие 42 глава 6 стих. Давид се покланял на Саул, текойката се покланя на Давид и така нататък. Дори Естир пада в нозете на цара Суир. Освен това, Мардухей твърде лесно бил скрил вярата си. Той просто накарал Естир да му подражава. Вижте каква е била реакцията на колегите му в царската порта, когато забелязали, че не се кланя на Аман. Затова царските слуги, които бяха в царската порта, рекоха на Мардухей: «Ти защо престъпваш царската заповед?» Очевидно, това е било нещо ново, което те досега не са били забелязвали у Мардухей. Можем да предположим, че колегите в царската порта явно са били приятели на Мардухей или поне добри познати, тъй като, когато установили, че той не се покорява на царската заповед, не докладвали за това веднага. Първата им реакция била да го запитат за действията му. Няма съмнение, че тъй като са го харесвали или са били негови приятели, колегите му продължавали да го убеждават да се подчини на царската заповед. В крайна сметка, те се опитвали да го разберат. Това показва, че колегите на Мардухей при царската порта все пак не са знаели много неща за личния му живот. Те определено не са имали ясна представа какво означава да си юдеен.
Очевидно, в една космополитна среда, като столицата Суса, различията в расовите и религиозните особености някакси се размиват или поне изглеждат маловажни. Както и в нашия съвременен свят, ние често не забелязваме какво правят или не правят хората около нас. Всеки ден работим рамо до рамо с хора, или може би играем в един и същи футболен отбор с тях, или децата ни учат в един и същи клас в училище, хора, които никога не опознаваме достатъчно добре, нито пък им разкриваме много от себе си. Мнозина в нашия свят не знаят дали сме християни или не. Колко лесно си мълчим за своето наследство. Мардухей не е много по-различен. Всъщност той твърде добре се справя с запазването на вярата само за себе си. Но сега, с това единствено действие на отказ да се поклони на Аман, той вече не може да скрие истинската си същност. – Дори тогава Аман не забелязва Мардухей. Някой трябва да му каже. Чак когато колегите на Мардухей го посочват, Аман спира, за да се убеди лично. Затова четем в 4 и 5 стихове на 3 глава от книгата Естир. Да, типично за юдеин, си казва той. Не съм знаел, че имаме такъв толкова близо до царя. От тогава, като с някакво селективно възприятие, Аман започва да забелязва Мардухей навсякъде и е обзет от мисълта за разплата. Тук става нещо много по-дълбоко от обикновеното зачитане или игнориране на официалните лица във властта. Това е нещо повече от юдеите да не се покланят на властите поради втората заповед. Когато Мардухей вижда Аман на върха на йерархичната стълба в Персия, осъзнава, че вече не може да си играе духовни игрички и да остане хладък. Вече не може да се възползва от всичко, което персийският свят му предлага, защото в крайна сметка всичко е свързано с поклонението, с лоялността на сърцето или към Бога, или към света. Някак си навеждането и покланянето пред този човек отива отвъд самия него, отвъд обикновената учтивост и уважение към високопоставен. То се простира към благоговението, към мястото, където е обърнато сърцето му, където отправя най-нежните си чувства. Може би точно за това еврейските думи, използвани тук, кара да се поклоня и саха да се просна по лице, се появяват във връзка с поклонението или пред истинския Бог, или пред фалшивите богове. Изразите намекват за по-дълбоки проблеми, много по-дълбоки. Те посочват неоспоримия факт, че Аман желаял хората не толкова да му се покланят от уважение към длъжността и властта му, колкото да му се кланят и отдават почет като на божество. Изглежда случаят е точно такъв, тъй като по-късно Аман има властта да се разпорежда с живота, смъртта и отсъждането в голямото етническо прочистване. И Аман символизира всичко, към което Мардухей се стреми. Изведнъж осъзнава, че това е въпрос на живот и смърт. На практика винаги е било така, но сега Мардухей го осъзнава. И с това осъзнаване разбира, че трябва да направи нещо радикално. Ако разбираш това, чува той Божието съобщение, значи много си загазил. Време е да заемеш определено становище. Никога няма да разберем колко време му е било необходимо за вземането на това решение, но когато Аман е минавал през царската порта и всички царски слуги, които бяха в царската порта, се навеждаха и се кланиха на Аман, ни докладва втория стих, Мардухей не се навеждаше, нито му се кланеше.
От този момент нататък Мардухей не може вече да крие идентичността си. Беше им явил, че е юдеен, според стих 4. Обърнете внимание, че когато не зачитаме злото, ние посочваме истинската си идентичност. Когато вземем твърда позиция за Бога, ние приемаме и контролираме онова, което сме. До този момент Мардухей бе заповядал на Естир да крие идентичността си като еврейка. Не е изненадващо, че Мардухей първи разкрива идентичността си и когато го прави, това задейства опита да бъде унищожен не само той, но и целият му народ. Сега вече виждаме по-отблизо истинското естество на злото. Виждаме разкрит кипящия гняв, измамните манипулации, изопачената истина, дръзките лъжи, подкупите, фалшивите обвинения и най-накрая смъртния указ. Жребът е хвърлен и пълната мярка на злото се развихря, за да унищожи онези, които избират да следват Бога. Това ни връща към темата, изразена първо в моралния избор на Астин. Когато проявиш непокорство спрямо царя, когато отхвърлиш волята на света и емановците в този свят, когато устояваш правото, историята се променя. Всеки път, когато в книгата Естир някой се съпротиви на светската власт, когато избере да върши правото, ходът на историята се променя и Бог действа по изненадващи начини. Настъпват обрати и хората се променят. Но въпреки, че светът е различен, това все пак изисква заплащането на определена цена от страна на онези, които отстояват личния си избор на морално право. И все пак, именно тази покорност развързва ръцете на Бога, за да извърши неща, които иначе би могъл да не е в състояние да направи за народа си или за изгубените хора в този свят. Освалд Чемберс представя връзката между покорността и историята по този начин. Ние сме така ангажирани с универсалните цели на Бога, че веднага след като му се покорим, другите биват засегнати. Можем да не се покорим на Бога, ако решим, и това незабавно ще облегчи ситуацията, но ние ще наскърбим нашия Господ. Докато ако му се покорим, той ще се грижи за угнетяваните от последиците на нашата покорност. Ние просто трябва да се покоряваме и да оставим последиците на него. Чембърс по-нататък уверява, че ако се покоряваме на Бога, това ще коства на другите хора повече, отколкото на нас, и точно тук е живото. Ако обичаме нашия Господ, покорността няма да ни струва нищо. Тя е истинско удоволствие, но за онези, които не го обичат, струва много. Ако се покоряваме на Бога, това означава, че плановете на другите хора ще се объркат и те ще ни се присмиват. И ти наричаш това християнство? Мардухей скоро научил добре този принцип. Покорността му на Бога не само предизвикала смъртна заплаха за народа му, тя хвърлила целия град Суса в смут. Следващите няколко месеца преминали под страшната заплаха за Холокост.
В увода към биографията на Александър Солженицин, Томас разказва как попитал един пенсиониран полковник от КГБ какъв образ би избрал, за да представи началото на страшната болшевишка ера в Русия. Старият полковник дълго време гледал през прозореца. «Бих избрал», отвърнал най-накрая той, «един момент, описан в автобиографията на Натан Милштайн. Нали разбирате, като символично начало. Милштайн бил студент по музика в Санкт-Петербург по време на Първата световна война. Той описва как през зимата на 1916 година вървял по брега на канала Мойка. Пред двореца Юсупов чул развълнувани гласове и видял хора, които се надвесвали през парапета над замръзналата река. Милштайн също погледнал надолу и видял, че част от леда е струшен и там водата се вихрила в червено. Хората около него крещели: «Разпутин, така му се пада!» Милштайн осъзнал, че червената вода в реката е кръвта на Разпутин, една от най-влиятелните личности в империята. Представете си, вървите забързано край замръзналата река в един обикновен декемврийски ден, може би закъснявате за урок по цигулка, и изведнъж виждате кръвта на Разпутин. «Знаете ли, виждал съм много кръв», казал старият полковник. «Дори самият аз съм пролял немалко. Но все пак, ако бях писател или може би режисьор, така бих започнал. Поглеждаш към струшения лед и виждаш кървави петна, като сън». А вие, скъпи приятели, какъв образ бихте избрали, за да представите вековната борба между Сатана и Божия народ? На какъв образ бихте се спрели, за да представите заплашителните въпроси, с които Божият народ отново ще се сблъска в края на времето? Възможно ли е това да е историята за Естир? Възможно ли е Мардухей като потомък на Саул и Аман като потомък на Агак да са прототипи на подновената битка против свръхврага на Божия народ? Възможно ли е, както Аман се противопоставя на всички, които представляват истинския Бог, последният човек на греха, когато Библията нарича Антихрист, да се противопостави на всичко, което Исус Христос представлява? Със сигурност е така.
Запомнете, книгата Естир има една блестяща ориентация, един ескатологичен аспект в веста си. Историята е типологична. Бог е възнамерявал тези неща да се запишат за наш пример. Смъртоносната среща с злото в Естир посочва едно бъдеще, в което един ден лицето на Аман отново ще се появи. В книгата Пророци и царе е записано, че в последните дни Сатана ще подстрекава сили против младсинството, отказващо да приеме общоприетите обичаи и традиции. Апокалипсисът на Йоан говори за времето, когато онези, които отказват да се поклонят на звяра, ще бъдат изправени пред смъртна опасност. И позволи му се даде дишане на звяровия образ, така щото звяровия образ да продума, също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на звяровия образ. И принуждаваше всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни роби, да им се сложи белек на десниците или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Цитат от книгата Откровение, 13 глава, 15-17 стихове. Идеята на офицера от КГБ за червените петна кръв по струшения лед е подходяща образно за начина, по който книгата Откровение представя последния конфликт. В онзи ден думите на Аман към цар Асуир пак ще бъдат изговорени. Има едни люди пръснати и разсеяни между племената по всичките области на твоето царство и законите им се различават от законите на всички люди и те не пазят царските закони. Затова не е от полза за царя да ги търпи. Естир 3 глава 8 стих. Изпитателната опитност на Естир ще се повтори в глобален мащаб, достигайки до времето на разгневяването на змея и започването на войната против жената и останалите от нейното потомство, онези, които пазят Божиите заповеди и имат свидетелството за Исус. И отново думите на религиозната писателка Елън Уайт уместно свързват двата съществени момента от дните на Естир и последното време. Голямата опасност за Божия народ в дните на Естир не беше характерно само за онази епоха. Авторът на Откровение, гледайки през вековете към края на човешката история, заявява: тогава змеят се разяри против жената, да отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус. Откровение 12 глава 17 стих. Указът срещу Божия народ на остатъка ще бъде подобен на издадени от Асуир срещу евреите. Днес истинската църква в малката група, спазваща Съботната заповед, е един Мардухей, застанал край портата. Почитта на Божия народ към неговия закон е постоянен упрек към хората, отхвърлили страха от Бога и потъпкващи Господната събота. Днес, както и в дните на Естир и Мардухей, Господ ще защити своята истина и своя народ.
Протестантският свят днес вижда в малката групичка пазители на съботата един Мардухей при портата. Неговият характер и поведение, изразяващи почита му към Божия закон, са постоянно изобличение за онези, които са отхвърлили страха от Господа и потъпкват неговата събота. Неприятният натрапник трябва някакси да бъде премахнат. 8 кандидати за работа. Всеки един от тях седи в шумния офис. Всеки един чака да бъде поканен на интервю за мястото на радист. И през цялото време, докато си седят там, телеграфът предава като фон по Морзовата азбука. Ако разбирате това съобщение, влезте при нас. Получавате работата. Само един се вслушва в штракащия ритъм и разбира кодираното съобщение. Затова само той става и влиза в кабинета и получава работата. Живеем в свят, изпълнен с работа и врява, също както в онзи шумен офис. Както в случая с Божия народ от дните на Естир, шумът от всичко, което светът предлага, ни разсейва. Ние сме неспособни да чуем тихия глас на Бога, говорещ ни чрез знаменията на времето или чрез събитията, случващи се в ежедневния ни живот. Затова често не се замисляме какво става около нас. Не спираме, за да обмислим моралните и духовните приложения на личните си решения или дори на къде върви светът. Естир представя великолепната картина на един обичащ Бог, който изпраща предупредителни вести към своя народ. Един Бог, който не ни позволява да останем в сладката си дрямка или в компромисите си, но работи отвъд видимото, за да ни пробуди за онова, което се появява на хоризонта. Предупрежденията му обикновено са отправени с едва доловими, но непогрешими кодове. Той замисля по една предупредителна вест към всеки от нас. Това може да е някакво знамение в света или пък в личния живот. Нещо, което четем, виждаме, преживяваме. Каквото и да е то, Бог казва: ако разбираш това, значи си загазил. Време е да заемеш определено становище.
Бог е наш приятел, който няма да ни остави да се носим сами по течението, без предупреждение в този опасен, запътил се към пъкъла свят. Компромисът може да измуче моралната ни проницателност, но Бог продължава да работи, за да ни достигне. Той ни дава възможност да разберем естеството на злото. Мардухей разбира веста, защото чува и схваща кода. И отново, това е част от изненадата и иронията на тази библейска книга. Бог използва точно това, което ще го унищожи, за да събуди духовно своя народ и да изпълни намеренията си за него. Отново ще го направи в края. Бог ще действа чрез Святия си Дух по начин, внимателно обмислен, за да пробуди изпадналия му в летаргия народ. Някои напълно ще пропуснат неговото предупреждение, защото не чакат и не гледат. Те няма да са наясно с проблемите, защото не са добре запознати със Словото му. В резултат на това, нито ще разберат идентичността си, нито ще имат възможност да променят хода на историята. За съжаление, те ще пропуснат едва доловимия, но разбираем код. Само ако бдяха, ако се молиха и слушаха. Отвъд видимото на този свят се е спотаило смъртоносно зло с едно единствено желание – да унищожи мен и вас. Отвъд видимото на много от Божия народ стои вяра, която се е изморила и е охладняла и трябва да бъде събудена. Имаме идентичност, която трябва да бъде открито заявена. Отвъд видимото е един милостив, благодатен Бог, непреклонно следващ своя план по начин, който да ни помогне да забележим вглеждащото се в лицето ни зло. Той не иска да ни изплаши или парализира, а да ни даде възможност да разберем, че Той е там, за да ни даде сили и да ни запази, ако истински притежаваме идентичността си на Неговата дъщеря, Негов син, Негов народ, Негов остатък.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, във втората част на нашата среща ще последваме Исус в Страстната седмица, за да видим последното му посещение в храма. Всъщност, отношенията между книжниците и фарисеите и Исус се обтегнали до крайност. След неговия извителен, но справедлив език не е могло да става дума за никакво примирение. Христос напуснал храма и за учениците му нямало съмнение, че той го напуска завинаги. След като излязал от Светата обител или след като с тъжно сърце и с наведени очи седнал в двора на жените, за да си почине и да се успокои доколкото може, се случило още едно събитие, което му дало възможност да проповядва не с гневни, а с благи думи. В двора на жените имало 13 ковчега, които се наричали шоферот. Всеки от тях имал вид на тръба, която се разширявала от отвора си надолу. Тези ковчези били украсени с различни надписи. В тях се пускали и парични дарения, които след това се използвали за разкрасяването на храма. Когато Исус седял в двора, край него минавали хора, които пускали през отворите на ковчезите своите пожертвования. По-богатите пускали златни и сребърни монети с горделив и надменен вид. Спасителят наблюдавал тези самодоволни хора, но изведнъж погледа му привлякла една бедна вдовица, която боятливо пуснала малкия си принос – 2 лепти. Вероятно устните на богатите дарители са се свили презрително или присмехулно. 2 лепти били най-малкият от разрешения от закона принос. Лептата представлявала 1/8 от аса и струвала по-малко дори от 1 стотинка. Като пуснала дарението си, жената сигурно се е засрамила от бедността си. Още по-неудобно се почувствала, като чувала звъна на златните монети на заможните си съграждани. Исус обаче бил възхитен от нейната вяра и от нейната смиреност. Приносът ти му се сторил като чаша студена вода, дадена с любов на жадния пътник в горещ ден. Наблюдавайки постъпката й, на него му се приискало да даде едно вечно поучение на учениците си, което се заключавало в това, че същността на благодеянието и на милостинята е в самопожертвованието и че дарението на бедната вдовица е много по-ценно и по-голямо от дарението на който и да било фарисей. Истина, истина ви казвам, рекал той, тая бедна вдовица пусна повече от всички, защото всички тия от излишъка си пуснаха приноси за Бога, а тя от немотията си пусна цялата си прехрана, що имаше. Амвросий пише: една дребна монета от едно оскъдно състояние струва много повече, отколкото купчина злато от голямо съкровище, защото се взима под внимание не онова, което се дава, а онова, което остава. Исус тръгнал от храма, а учениците му за последен път хвърлили поглед към великолепната сграда. Учителю, обърнали се те възхитени към него. Погледни какви здания и какви камъни. И наистина храмът бил изграден с разноцветни камъни, 9 му врати сияли в злато и сребро, предверията омайвали окото с прекрасните си орнаменти, притворите се поддържали от високи коринтски колони, бял и червен мрамор се редувал по пода и създавал илюзията за вълнуващо се море. Апостолите искали да го накарат да вдигне и той очи и да се възхити с тях. Нека огледа двора на езичниците с богатите мозайки и колони, по-нататък 40 стъпала водили към двора на жените, други 50 стъпала отвеждали към двора на свещениците, а най-сетне 12 стъпала стигали до последната площадка, на която била разположена Светая Светих. Учениците му смятали, че той ще се зарадва заедно с тях на гледката, но сърцето на Исус било тъжно. За него истинската красота на един храм се състояла не в позлатения му блясък, а в чистотата и искреността на онези, които служат в него. Нито мраморните колони, нито сребърните порти, нито изящната дърворезба, нито разкошните скулптури могат да превърнат един въртеп на разбойници в място за свята молитва. Като обърна очи към прекрасния храм, Исус казал: виждате ли всичко това? Истина ви казвам, няма да остане тук камък върху камък, който да не бъде сринат. Това било неговото последно увещание, неговата подкана да се отдалечат от града. Тацит и Йосиф Флавий споменават за ехото на тези думи, които се носили над обсъдения град. След още 30 и няколко години този великолепен храм бил превърнат в руини. Мълчаливо и с тъжни мисли малката дружина обърнала гръб на храма, който е една овеществена история на юдеите от времето на Соломон, и се запътили към долината на кедрите. Поели по една стръмна пътека, която водила през Елеонската планина към Витания. На върха на планината групата се спряла. Исус седнал да си почине под зелените клони на два великолепни кедъра. Откриващата се пред него гледка вдъхнала най-възвишени мисли. От едната страна, дълбоко долу, лежал свещеният град Ерусалим, който отдавна се бил превърнал в блудница и който в този последен ден на Исусовото обществено служене окончателно затвърдил нежеланието си да го припознае като спасителя на света. В краката му се стелили склоновете на Елеонската планина и в далечината била Гециманската градина. На изток се простирали голите и скалисти хълмове на пустинята и стигали до Муавитските камъни. Възвишения, които призали слънце, блестели. В дълбоката и изгорена от слънцето котловина на гор пъстреяли скални образования от кобалт и се люлели тайнствените води на езерото на Лот. С чувство на особено притеснение към Христос се приближили четирима от най-близките му апостоли – Петър, Яков, Йоан и Андрей. Като проследили погледа му, който бил отправен към храма, който щял да бъде разрушен, го попитали: «Кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще е белегът за твоето пришествие и за свършека на света?» Питането на апостолите станало повод за великата ескатологична беседа, която разказва за последните събития на света. Основният мотив в нея бил: обичайте се, бдете, търпете и молете се. В тази беседа тълкователите срещат много неясноти и мъчноти. Изписани са десетки трактати за осветляването и поясняването им. И наистина, алегоричният език, в който тази беседа е облечена, и съзнателната на места неяснота, която покрива Божиите промисли относно последния ден и подробностите за близкото бъдеще, за да не възбуди притеснение и страх, са сложни за разплитане понякога и трудни за обяснение. Тримата синоптици взаимно се допълват. Вероятно, при тях тази беседа е била представена в по-съкратен вид и се предава само същността на съдържанието й. Можем да приемем, че цел и предмет на пророчествата са също така и нравствените поучения. Не само съставянето на хронологичен показалец за предстоящите събития. Спасителят казва, че деня и часа на неговото завръщане не са известни, защото времената и годините Небесният Отец държи в своя власт. При сравняването на Евангелието на Лука с това на Матей и Марк стигаме до убеждението, че Спасителят е насочил мислите на учениците си в две посоки, към два хоризонта. Едната е близкото бъдеще, а другата – далечното. Едната истина в предсказанията се отнася в буквален смисъл до поколението, а другата – до по-широкото понятие род. Ще чувате за боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане, но това не е краят. На места ще има мор, глад и трусове. Така говори Исус и подсказва, че с разрушаването на храма ще започне укрепването на неговия храм и ще продължи до повторното му идване на земята, известно като Второто пришествие. Мнозина лъжепророци ще се подигнат и ще прелъстят мнозина, и понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изтине любовта. Но предупреждава Спасителят, като чуете за войни и бъркотии, да се не оплашите, понеже първо това трябва да стане и след това да дойде краят. В беседата си Исус говори за тежката участ, която ще връхлети юдейския народ, и за отмяната на сключения между него и Господ завет. Когато се четат тези думи на Исус, не бива да се правят прибързани заключения. Ако бъдем по-задълбочени, ще видим, че в края на живота си Спасителят говори за извършването на две велики събития. – Първото е съсипването на свещения град. Ерусалим ще бъде тъпкан от езичниците, докато се свършат времената на езичниците. 21 глава на Лука. Второто събитие е проповядването на Евангелието на всички земни народи и ще бъде проповядвано това Евангелие на Царството по цялата Вселена за свидетелство на всички народи и тогава ще дойде краят. В тази беседа Исус преди всичко наставлява учениците си как да се пазят от лъжливия Месия, от лъжливите пророци. Говорил им е да не се боят от отчаяната борба на народите и от онези физически бедствия и сътресения, които често се случват по време на преврати в историята, защото всичко това ще бъде само предизвестие за приближаването на възраждането на света. Пророкувал им за страшните гонения, за увеличаването на беззаконията, за упадъка на вярата и за широкото и повсеместно разпространение на евангелската проповед, както и за знаменията за приближаването на края на света. Част от тези знамения са станали, например, разрушаването на Йерусалим. В следващия дълъг параграф на беседата Христос дава указание на учениците си как да се погрижат за безопасността си, когато започне разрушаването на Светия град. Когато те видят Йерусалим заобиколен от войници, тогава трябва да бягат, независимо дали се намират на нивите си, на покривите на къщите си или на друго място. Те трябва да напуснат Юдея и да отидат да търсят убежище в планините отвъд река Йордан, за да се спасят от ужасите, които ще последват. Тогава те могат да чуят месиански викове «Ето тук е» или «Ето там е», но не бива да обръщат внимание, защото неговото идване ще бъде като мълния, която ще пресече небето от изток на запад и тази мълния ще бъде видяна от целия свят. И действително, благодарение на напътствията на Исус, християните от онова време са се запазили от изтребването на римските легионери. Това станало преди Йоан Гискалски да заключи вратите на Йерусалим и Симон Гераски да изпоколи бегълците зад градските стени, преди римските легионери да заключат обръча си около града. За този епизод от историята може да се прочете повече у Йосиф Флавий. Християните, живеещи в Йерусалим, навреме напуснали своите домове и се приютили в малкия град Пела. Така се спасили от клане, от глад, от човекоядство, от десетки нещастия, които споходили съгражданите им. След това Исус преминал към пророкуването за помръкването на слънцето, на луната и за падането на звездите, за силното разтърсване на небесните сили. Тези знамения ще се случат непосредствено преди идването на човешкия син. Той ще изпроводи ангели, за да съберат от четирите посоки на света живите и мъртвите. Този ден Господ ще има също своите знамения и учениците трябва да ги наблюдават и да ги следят с огромно внимание. Например, настъпването на горещините се предизвестява от разлистването на смокинята. Но онзи ден ще дойде внезапно и неочаквано. Той ще бъде като възнаграждение за всички верни служители, но ще бъде и ден за наказание на лицемерите, на подлеците, на всички, които смятат, че могат с вчерашните си грехове да пристъпят прага на утрешния ден. За да запомнят по-добре наставлението му, Христос им разказал две превъзходни притчи за десетте девици и за талантите. Девиците взели светилниците си, за да посрещнат своя жених. Пет от тях проявили съобразителност и заедно с светилниците си взели допълнително и масло. Понеже младоженецът се забавил, всички задремали. Посред нощ се чул вик: «Ето младоженецът иде, излизайте да го посрещнете». Светилниците на неразумните и несъобразителните изгаснали, защото им свършило маслото и те трябвало да търсят продавач, за да си купят масло. В това време женихът влязъл в дома и заключил вратата. И тъй приключил Исус тази притча. Бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде човешкия син. Втората притча е за един човек, който тръгнал за чужбина и повикал слугите си, за да им предаде имота си. На един дал 5 таланта, на друг 2, на трети 1. Онзи, който получил един талант, разкопал земята и го скрил, а другите сторили всичко възможно, за да удвоят парите на господаря си. Когато стопанинът се върнал, поискал сметка от слугите си. Порицал онзи, който бил заровил таланта и дори не го бил вложил в банка, за да носи лихви. И дал този талант на слугата, който бил удвоил подареното. Двете превъзходни притчи Исус приключил с тъга. Знаете, че подир два дни ще бъде Пасха и Сина човешки ще бъде предаден на разпятие. Така свършила беседата на върха на Елеонската планина. Слънцето вече залязвало и Христос станал и заедно с учениците си се запътил към Витания. Това му е последното по-продължително пътуване. След изпитанието, умората и вълненията на този ден, сигурно с огромно желание той очаквал нощния покой. В Витания имал една благословена къща, под чийто покрив щял да подслони глава. Както казахме, Исус не обичал градовете и много рядко прекарвал нощите за техните стени. Мръсотията от добитъка, скитащите кучета, тесните улички, по които течали вади от помия, свадите между жителите, монотонността на живота – всичко това го карало да страни от тях. Въпреки че Спасителят посещавал Ерусалим и проповядвал в него, той при всеки удобен случай се отдалечавал извън стените му. От една страна, защото по този начин се предпазвал от изненадващи коварни нападения, а от друга, защото обичал идилията на селската къща, като къщата във Витания. Той изпитвал огромно удоволствие да вдишва свежия въздух на тревите, да търси прохлада под клоните на кедровите дървета и на маслинените горички. Тази последна вечер е била вечерта на вторника на Страстната седмица. Витания за него била като втори Назарет. Около него били хора, които той обичал с цялата си душа и които също много го обичали. Затова можем да си представим защо е вървял мълчаливо по пътя. А може би в мислите му е присъствала и горчивата чаша, която предстояла да бъде изпита от него. Исус крачал към своята Голгота и виждал как се сгъстяват пред него силите на мрака, които ще се радват на временния си триумф, но окончателната победа щяла да бъде негова. Учениците му пристъпвали подир него. Луната обливала със сребърна светлина трепкащите листа на маслинените дървета. Всички продължили да вървят напред. Скъпи приятели, ние също следваме Исус и нека Той направи сърцата ни съвършено послушни и отзивчиви към Него. Нека да можем да разпознаваме знаците на времето, в което живеем и да повдигнем глави към небето, защото Неговото завръщане наближи.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.